ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ንሓደ ላዕለዋይ መራሒ ተቃዋምቲ ኤርትራ ኣብ ካርቱም ከም ዝኣሰሩ ሓደ ኣባል ተቃዋምቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንቪኦኤ ሓቢሮም። ኣቦ መንበር ፈጻሚ ሃገራዊ ባይቶ ኺዳን ኤርትራ ኣቶ ሑሴን ከሊፋ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ካርቱም ከም ዝተታሕዘን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘለዎ ከም ዘይፍለጥን ምንጭታት ጠቂሶም። ካልእ ኣባል ፈጻሚ ባይቶ ኣቶ ዓብዱላሂ ሓሞዳይ እውን ኣብ ከሰላ ከም ዝተታሕዘ ይግለጽ ኣሎ። እቶም ኤርትራውያን ተቃወምቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ንኸይርከቡ ንፅዕር ኣለና ኢሉ እቲ ምንጪ ካብ ኣዲስ ኣበባ